Herra forseti, ég kannski vil byrja því að ítreka fyrir spurningu mína nýtur þriðji orkupakkinn og innleiðing hans stuðningsflokks hæstvirts ráðherra. Þegar mér varst ekki koma skýrt svar fram við því og nýtur innleiðing þriðji orkupakkinn stuðnings ríkisstjórnarinnar því að það hlýtur vissulega að vera mjög alvarlegt mál og nokkuð sem að hver ríkisstjórn tæki varla af neinni léttúð að stefna samningi evrópska efnahagssvæðið í uppnám með þeim hætti sem að alla yrði ef samningurinn er ekki ef innleiðingin er ekki fram að ganga. Ég hugðist nú spyrja hæstvirta ráðherra aðeins út í gjaldmiðlun okkar í ljósi óljósra stöðu sprotafyrirtækja og ferðaþjónustu en það sem að ég fékk raunar heldur ekki skýrt svar við skattamálunum að þá hlýtti auðvitað að spyrja aftur hér auknar álögur að ræða. Það verið að tala veggjöld til viðbótar við þá gjaldtöku sem þegar á umferð. Þetta ekki breyting á gjaldtöku á umferð, þetta viðbótar álögur og hljóta þar með að teljast skattahækkanir og ég ljósi þess að því við vitum að það býður okkar endurskoðun á gjaldtökukerfi og umferð en það höfum við einfaldlega ekki komin að því ennþá njóta þessar skattahækkanir stuðnings sjálfstæðisflokksins.
Þá svarar andsvarið síðar að